batzutan mundua itxusia da. Ni bezalako aurrak, telebistan ikusten ditut lugarez, gerratik iesi, itxasuan galduta, esia helduta, goseak. Orduan, huelta emango nioke munduari, eta txatxilipurdi egin.
Txatxi Lipurdi, elkarteko podcasta.
Txatxi, txatxi, txatxi Lipurdi.
Txatxi Lipurdi elkarteko ausunarketak ahotsan jarrita.
Amesteko eta aldatzeko beharretik,
egin txatxi Lipurdi.
Eta ongi etorri txatxi liko amalagarren podcastena. Gaur egun, indartean oso zabalduta dagoen gai baten inguruan jardungo dugu gaurkoan. Indarkeria matxistan zen, baina zehazki nerabeen artean indarkeria matxista saihesteko protokoloaz jardungo dugu. Eta hau, aretxabaletan elkarlanean burutu duten protokoloa da. Bertan, elkarlana aipatu dut eta bertan udaleko sai ezberdinak eta hezkuntza esparrumalako eragileek parte hartu dute eta tartean gure elkarteko kide batzuek ere bertan ekarpena eta bidea partekatu dute. Eta horietatik aparte, bide emankor honetan bide lagun aparta izan dute eta hau Iruki Larrosa kooperatiba izan da. Eta gehiago luzatu gabe, ekin dezaigun protagonistei hitza emateari.
Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, aizearen nora bidean. Puntu bat ibegira, galtzen dugu ingurua. Eta
gure lehenengo protagonista, Egoitz Albeniz Arbiolda. Eta, ongi etorri, Egoitz.
Kaixo, mi esker Iker.
Bera aipatu dudan moduan Iruki Larrosako kide da eta planteatu zenetik bide laguntza hori ematen aritu den idea. Konta diguzu pixkat nolako izan den aretxabaletan, eragile ezberdin artean egin duzuen bidea.
Gustatzen zait lehenik eta behin bide moduan definitu izanaz, ze uste eta intzuzen aretxabaletako protokoloak zerbait izan baldin badu ez urduan moduan prozesu edo bide itxura izan da. Guztio bazten da 2008 hasieran esango nuke, bertako berdintasun teknikariaren aldetik jasotako dei baten bitartez, eta haien ardura zen, hasi zela pandemia garaian detektatzen, barkatu esan da, 2021 hasiera, ez 2020 hasiera. Eta pandemia garaian hasi zian ezitzaileak, gaztelekuko ezitzaileak detektatzen nolaite indarkeri matxista kasuken baten aiziala gazten artean, erabeta gazten artean, eta orduan ardura eta larritasun horretatik, haien asmo eta gogoa izan zen protokolo bat diseinatzeren ekinbidea edo hastia, ez? Eta nik berdintasun teknikariari esan nion, protokoloak sortu ditzakegu eta sortzen gabiltza Euskal Herri osoan zehar, baina protokolo bat sortu alizateko behar beharrezkoa, protokolo bat zer dan eta zertarako dan pentsatzia, eta zer dan hortan baitare barruan dihoazten kontzeptu guztik definitzia, eta kontzeptu guztioek irakurri eta definituko dituzten horiek baitare, hain zuzen kontzeptu egiten formatzia, ez? Eta, kasuntan indarkeria matxistari prebenitzeko erabeta gazten hartan indarkeria matxista prebenitzeko protokolo bat sortzeko guaz egon, eta guk proposatu anion, baietz, presgem dela protokolo hori sortzeko, baina horretarako behar beharrezko ikuste denula formakuntza batekin osatzea edo osagarritzea protokolo horren egikaritzia. Eta proposamen egin genion, uste genuen, utziko zizkigutela 5-10 ordu formakuntza egiteko, baina guk haundira enbidatu genuen eta 40 orduko formakuntza saia proposatu genion, eta berak oso eskuz zabal baietz esan zigun, eta orduan hasi zen prozesu itxura hartzen guzti hau, ez. Behin dakizunean, lan baten baitan bi lerro desberdinetan bean elkargurutzatzen dienak lan egingo duzula, prozesu itxurako formakuntza eta prozesu itxurako protokola, baina hor baitaren mamitzeko beste aukera batzuk ematen dizkizu, ez. Ja ikusten duzu ez dela azaleko zerbait izango, baizik eta ikusten duzu baitare apustu argi bat edo eta postu sendo bat egin nahi dela indarkeria matxistan erabein artean eta azten artean prebenitu eta honen aurrera baitare jarri bide bat egitzerako garaian, ez? Eta testuinguru nahiko luzonen ostean protokoloa, aretxaretako protokoloak azkenean kale zitzaileak, gazteleku zitzaileak, berdintasun, ez, barkatu, gazteria teknikaria eta udakirol elkarteko parte hartzaileak izan ditu prozesuak berak, eta prozesuan helburua hain zuzen izan, formatzea bertaratzen ziren eragile guztiak, eta formakuntzak irauten zuen bitartean, edukiak barneratzeaz gain, eta edukiak konektatzen ditun bai teorikoan eta baitare bizipenetatikan, formakuntzak irauten zuen bitartean baitare protokoloa lantzen hastea, ez, pixkanaka eta zutxikin egin dako protokolo bat sortzea. Eta hain zuzen hori izan da emaitza, maiatza ingururako bukatua genekan formakuntza, eta protokoloare bai maiatza ekainerako bukatua zegon, eta hori ez, uste, prozesu oso interesgarri izan dela, eta nahiko berritzailea Euskal Herrin, nik daki dela ez da olako beste proposamenik gauzatu, eta uste, horrek baita ematen diola, prozesu itxurak bai ematen dio, nola baite, herria bestera batera bustitze eta artikulatzeko aukera, ez? Ze, klaro, prozesu oso ontan zehar, gaia lantzeaz zen baitare harremanak landu ditugu, eta gure artean, haien artean, ez, parte hartzaien artean, artikulatzeko izugarrezko espazio politia, osasuntxua eta sendoa izan dela esango nuke. Eta honek ematen dio baitare, oste bat edo ondoren go bat zehari protokolari, ez, hau da, ez da paperean geratzen, baizik eta ez, protokolaren baitan sortu dien harreman guztiak baitare egiteute ondoren bat edo ez, gero bat izatea protokolonek.
Neri, atentzinua deitu estanea, hain zuzen be, ez, eta iruditzen jat, gaur egun tendentzia, ez, hortara joan behar dela, ez, elkarlanean eta elkarlanetik abiatutako protokolo bat, hain zuzen be, ikusten dugulako, ez, indarkeria matxista edozein lekutan dagoela, eta ez, edozein lekutan eman aldala, eta nolabait hori artikulatziak kerrela norabide bat definitzia, ez, hau da, kasu honetan, aretxabaletako eragile, eskuntza esformaleko eragile, eta bat udaletako zail batzuk artikulatzea eta norabide konpartidu horretan, horren bueltan jartzea, ez?
Hori da.
Eta hain zuzen be, bestalde, protokolo ez ari garela, COVID garaian asko, ez? Protokolo hitza asko erabili izan den hitza da, ez? Eta iruditzen jat,
batzutan protokoloen diseinuak, protokoloak besteko garrantzia daukola, ez? Eta kasu honetan, ba formazio horrek, nolabait, adierazten dau, ondoren txostenean jasodan hori.
Claro, ze, eta uste, oza, aipatazunean hasieran bide kontua, eske, ne ustez hori da, hain zuzen protokolo honetan jaso daiteke, nola haite parte garrantzitsua desanguratsuna, ze bestela protokolo bat gehiago izan daiteke al uso, ez, oza, Euskal Herrin, ez, beste lekutan, eta ez, erremovimendutan, instituzioetan dauden beste protokolo bat gehiago izan daiteke, kontua da, protokolo horiek egiten denean, eta hau kritika argi bat da, lekuen bat martzaioela produktuari eta helburuari, ez, egikaritzari paperian, baina baitare prozesuari eta baitare horren osteari. Eta jo, uste denak ezautu ditugula, bai, ez protokolak egon badaudela, baina gero aplikatzeko garaian izugarrezko zailtasuna gertatzen dira, entzuten horradikan, ez dagoelako aurre lanketa bat, eta ez dagoelako ere horren etorkizuna bermatuko duen ba, egituraketa bat, ez? Eta justo hori zaintzen saiatu gara Aretxabaletako prozesu honetan, ez? Protokoloa sortzeko prozesu honetan.
Eta, bueno, oin bidea hitz egin dugu, oin produktuaz, produktuan sartuko gara. Ze jasotzen dugu zehazki txosten txonek edo gero txosten horretatik eraturri zuen esku horrizak edo?
Ba, bueno, ez naiz asko luzatuko, zuarezko ez, baina dokumentu nahiko luzea, orduan atalez da jungo, baina, bueno, esatia, helburu orokor bezala finkatzen dela, banera ben artean indarkeria matxista kasuak prebenitu, detektatu, eta arreta eta jarrepena emateko jarraibide multzu izatia, hori helburu nagusi bezala, gero barrun baditu beste helburu batzuk ere bai, esatean barroko helburu guztik ez diala egikaritzen protokolo honen baitan, ze konturatu gabeitare protokolo bat heltzen danean instituzio baten esakizun moduan, instituziok ere bai bere muga dauzka, adibidez, indarkeria matxista ematen denean, horren nola erantzun horretan, ez? Esan nahi, adibidez, erasoa jakandun pertsonaren baita, haude zerbitzu batzuk, ez? Ba, telefono dei batzuk, psikologia zerbitzu batzuk, eta bar, eta erasoa eragin duenaren kasuan, ez dago zigor kodia dan beste aukeraik, ez? Eta orduan, bueno, baitare barna biltzeitu helburu zehatz batzuk beste ikuspegian tipunitibistago batetik handi joaztenak, baina hori asmoetan edo gogoetan geratzen dira, ez? Gero badu beste parte bat pixate definitzen duna protokoloen baitan nola ulertzen den indarkeria. Askotan gertatzen da beste zerbait da indarkeria zitzaiten gabiltzanean, ez? Indarkeria matxista zitzaiten gabiltzanean, askotan baitare beti indarkeria kasu esanguratsu edo larrienetara jotzen degula, ez? Pentsatzen da baitare espektakuluaren gizartean bizi gara eta espektakularra da horrek irikitzetula albisteiak eta horrek deitzen degula arreta. Eta horrek egiten du, hain zuzen, muturrekoena den indarkeri horren azpian daun guztia eta eraberean dala indarkeria bortitzen nau ematera egiten duna ez ikustea. Eta arduan, definitza ditugu lau tipologia, hau, errimugimendetatik hartutako proposamen bat da, eta ondoren ja, prebentzio, detekzio eta arretata jarripenako alorroletan, iru alorretan lehenengoan batez ere prebentzion, izugarrezko garrantzia ematen zaio, indarkerien tipologia hauek definituak izateari, eta batez ere lehenengo tipologiaren baitan, kokatzen den indarkeriak lantzeari eta hoiei aurre egiteari, ez? Adibidez, kontuan ez hartzea, zerbait egitera behartua sentiraztea, gutxiestea, infantilizatzea eta bestelako indarkeri motak gaur egun mikromatxismo ez zela deituak dianak, guri asko gustatzen zaigun arren mikro deitzea, baina bueno, hala izendatzen dianak, ez? Eta ordun hori, bueno, asko enrollatzen ez zela bestela. Protokoloa baduka asteko eta behin prebentzio parte bat, eta prebentzio dijo batez ere, zer ekimen egin ditzakegun ezitzaileok gure lanetik eta gure txikitik, indarkeria matxista kasuak nerabeta gazten artean ekiditeko, ez? Eta horren baten dira pauso batzuk, nola egin eskuartzeak, eskuartzeak egitarakoan nola gerturatu daitezken, ez? Gazte eta nerabe desberdinetara, nola abiatu, pos igual haien interesatikan, edo ez? Estrategia desberdin garatu ditzakegun indarkeria matxistaren prebentzioa egiteko, ez? Gero, bigarren nola atal ba, bueno, ja, protokoloaren bigarren atale esanguratsuna, ditzake detekzioa, eta detekzioaren atalari baita eman zaio pixu esente, zeren konturatu argea, nera baita gazten artean ematen dan indarkeria matxista ez dala hain zuzen ba, oso erraz detektatu daiteken indarkeri bat. Bai, ba, haude indarkeri fisiko bortitzak, eta baita ere, ba, haude ba, bueno, ez, ikusgarrik dian indarkeri batzuk, ematen dira, baina ez dira oikoenak. Oikoenak psikologikoak diala ba, bueno, ikertu da, eta horrekin topatu izan da, ez? Orduan, detekzioari baita ere garrantzi. Barkatu?
Sutilenak.
Hori da, bai, hori da, sutiltasunan baitan mutzen dira indarkerik, eta batez ere, ez, ba, bueno, azken ikerketek izan dute, ba, neraben arteko, nera eta gazten artean dauden harremanen baitan kokatzen dira indarkeri psikologikoak izaten dira batez ere, ez. Eta arduan, ba, bueno, partentuan ez zitzaile eta eragile ezberdinien, bat ezkie, ba, bueno, detekzio horretan, ba, bueno, irizpide eta adierazle ezberdinak, ez dutela funtzionatzen era absolutuan, baizik eta gida moduan, ba, bueno, ez, gure arretan nola daite bideratu alizateko. Eta andoren ja, behin nola daite gure susmoak bai izatzen ditugunean, jadago azkenengo partea, dala arreta eta jarraipenaren partea, ez? Eta arreta eta jarraipenaren partea, ba, bueno, litzakea zenean, ba, pertsona adin, bueno, 16 urtetik gorako edo berako izan, ba, pauso desberdinak jarretuko lituzke, ez? Karo, 16 urtetik berakoen kasuan, gertatzen den zerbait da, azenean erabakitzeko gaitasuna tristeki ez dago atela guztiz gazteek, eta ez, agian, ez bagende aizialdi formalean, ez? Ba, demagun, lagun moduan gaudela nera beta gazteekin, ba, igual bestera batzutara jokatuko genuke, baina ez zitzaile izan da, eta aizialdi taldeetan egonda, azena baitare arlo legalari behiratu behar diogu, eta arlo legalen 16 urtetik berako nera beta gazteen kasuan, ba, bueno, gurasoek eta tutorek, ba, bueno, erakitzeko almen hori daukate, baldin eta indarkeria matxista kasua ez baldin badator, hain zuzen familia edo tutore horien gandik kasuetan beste bidet hartu galtzak ez. Da, bueno, jarraibide ezberdinak ematen dira, indarkeria matxista kasua detektatzen dianean, ba, hauek kudeatu ahal izateko. Da hori litzake protokoloa.
Bueno, ba, gure partetik eskerrak ematia. 37 horriko txostenaren olako laburtan txikina egitearen.
Jo, eskerrik asko zuen interes honegatik, honetan.
Bai, egia esan, bai. Ba, zuk lehen aipatu duzu moduan, berritzaia den zerbait da, protokolo ez asko entzun dugu, baina hezkuntza ez formalean eta zain zuzen beha ez, nera den artean indarkeria matxista ba, nola daite prebenitzeko edo detektatzeko edo ez, horri jarraipena egiteko protokolo bat, ba, ez da oso ohikoa. Egia da, bueno, ja, etorkizunean, horren beharrik ez eukitzea edo horretarako baliabide gehiago eukitzea. Beste barik, goiz, mila esker, eta ikusiko dugu, elkar.
Mila esker zede, ongizan.
Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, aizearen nora bidean. Puntu bat ibegira, galtzen dugu ingurua, eta bertan daude kolorea.
Bueno, eta bigarren protagonista, Txatxilipuerdi elkarteko langile eta Aretxabaletako gaztelekuko ezitzaia dugu, Ainhoa Sarrola Koskos. Atzaldeon, Ainhoa.
Atzaldeon, bai.
Bueno, orain goitzekin jardun dugu eta pixkate berak ez, ba, protokoloaren nondik norakoak eta egin den ibilbide horren zehaztasunak eman dizkigu. Zuri, ba, gaian sartzeko edo, nola bizi duzu ez, ba, indarkeria matxista gaztelekoan edo, ze zain zantzu edo nabaritu izan dituzu ezuek?
Bai, bueno, nik bueno, esatia gaztelekuko zitzaien moduan lehengo ba bai ikusi ditugula ba hainbat gaztetan jarrera eta ba bueno, hainbat pentsamentu bastante matxistak eta bueno, horren arira ba induena izen da lehenik eta behin ba beaketa bat ba euren jarreretan eta ba ja ikusi gauen ba grabedade puntu batera heldu sanean, ba pausu bat gehiago ematea erabaki gauen, izen zala ba egoitzekin kontaktuan jartzia eta ja bidetxo bat astia Eta, bueno, ba, bat ez be guri arduratzen zuzkuna zan, ba, ba, mikromatxismo horreik sortu alda hoien eragina gaztiengan. Osa, ez dara bakarrik, ba, ez dakit ekintza potolo bat pasetan danien, azkenin egunerokotasunean, izkeran, erabiltzen dauen, ba, ez dakit insultuetan, ez dakit jokatzeko moduetan, ba, ikusten gaben, ba, bai erabiltzen zabela bastante, eta, ba, ba, hor, ikuse zinen dauzen horreik, ba, azkenin diela, ba, bai matxismoa, eta hor, be, esku hartzea gure gauen. Orden, ba, hortik hasi izan dana.
Indarkeria zukia, ze, ari gara.
Hori da, bai, bai. Eta, bueno, ba, adibide asko ditugu gaztelegukuan, adibidez, ba, ba, ez dakit, ikastolan adibidez baneskak igeriketara faterako orduen bilurra zaukien, mutien irainengatik, ez dakit, kontaktu fisikoa be bai mutiak neskengan be bizi ditugu beste hainbat pasarte. Orduen ba, ba bai, bastante kezkatze zuzkun eta uste dut beharrezkoa zala bidetxo hau hartzia.
Eta bidea aipatu duzu eta nolakoa izan da bide hau, ez? Osea, Ainhoa Azarolarentzat nolakoa izan da bidea eta Ainhoa Azarola ezitzaile moduan nolakoa izan da, ez? Ba, formazioetatik hasi eta ba, protokolua gauzatzerainoko bide hau.
Bai, ba, bueno, nire ustez oso aberasgarri eta beharrezkoa izan da, gu kontaktuan jarri egiten, ba, hori irukilarroxakin, eta urekin batera, ba, lehengo asigitzen, ba, gure realitatea purtxo bat azaltzen, beste, bueno, herriko erakunde batzukin, udakin eta udalakin, eta, ba, bueno, gutxinaka, hortxe egongitzen, ba, kontzeptu desberdinak ikasten, barneratzen, gure realitatera ekartzen, eta, ba, protokolua, ba, guztiz definiru gauen, eta nik uste dut, ba, hortik urtena zela, ba, askoz be hobeto, ezagutza gehixaukin, azkenian ezitzaile moduan be bai, jantzixa uste dut nagoela tema horretan, eta uste dut, honi oso importantia da zuk esan duzu moduen jarraipen bat ematia. Azkenian, ez dakit, protokolua definiru dugu, baina ointxe dator parte importantiena dela apliketia gaztelekuan, eta horrekin geratzen, azkenien ba, ontsa apurtxoa jantzi garela horretan eta aurrera pausuak emungo ditugu.
Egoitek aipatzen zaren ez askotan protokoloa egiten dela eta gero protokolo hori martxan jartzeko, ez? Ba, nola baita hori egin behar dagoen pertoak be, formazioa eduki behar dagoela eta ikusten
claro.
Gertatik, ez? Ba, ba, Ainhoa kezitzaile moduan eta Ainhoa moduan eta pertsona moduan, ez? Ba, bueno, nola baita jantzi eta aldundu zara, zintu, horretan aipatu duzu
bai.
Jarraipena ematearen beharra, ez? Bueno, prozesu bat eta 4-5 hilabeteko bide bat izan da hau, baina nola irudikatzen duzu, ez? Ba, protokoloa erredaktatzetik aurrera begirako pausu horreik da.
Ba, justo honen inguruan aurrekoan egon ginen berbetan, gure, bueno, lankidin arteko bileran, eta pentsatu duguna da, azkenean, ba, bueno, ingo buena lehengo da, behaketa batin, gaztelekuan, aberse jokaera edo ze, ba, ze ikusten duen benetan, ba, pita huitzen duzkuna, edo ikusten duela, ba, zeo zerrin bioguela, eta orduen, identifikazin hori ingo dugu, gero elkarbanatu ingo dugu, bakoitzak ze ikusi dugun, eta ja, ikusten dugunean detekzioa inda dauela, basiko gare, ba, kuadrilla edo pertsona bakoitzakin, ba, ba elburutxo batzuk zehazten, eta elburu horritatik, ba, ba bueno, aldoguen alortzen. Azkenean jantzi gare, daukogu ezagutza batzuk, eta inbioguena da, ba, bakoitza behatu, horri helburua jarri eta gutxinaka ba aber betetzen goiazen helburutxo horrek ba aurrera itzeko eta ba bueno indarkeria matxista hori ba gutxitzeko edo mintzat pausotxo batzuk aurrera emuteko.
Bueno, bidea hitz egin dugu eta nik uste zentzu horretan bide luzia egiteko daukagula. Kasu honetan, ez, atxabaltan ba argi gelditu da elkarlanak garrantzia handia daukola, ez? Ba, holako erronka potolo baten aurrean eta bueno, ba gure partetik eskerrak emutia tartetxo hau hartzearen eta gurekin bueno, ba bideo horretan bizi izandakoa partekatzearen eta ba bidian ikusiko du elkar.
Ainoa. Bai, hori da eskerrik asko zui bai eta plazer handi bat zuekin ba egon izena.
Osondo, mi esker.
Ale, gero arte.
Eta mi esker zuei ere entzuleok bertan beste behin ere bertan egon eta gure hausnarketak intzun eta partekatzearen. Urrengoan ere izango dugu zer kontatu. Handi izan.
Gerratik iesi, itxasuan galduta, esia galduta, goseak. Orduan, huelta emango nioke munduari. Eta txatxilipurdi egin.
Txatxilipurdi, elkarteko podcasta.
Txatxilipurdi elkarteko osunarketak ahotsan jarrita.
Amesteko eta aldatzeko beharretik
egin txatxilipurdi.